Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu, ni umwanya w'amakuru. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, ariko muraba mutwihanganiye kubera ko dufite akabazo k'ibyuma ubungubu bitarimo bikora neza, maze mube mwumva ako kazi kimwe gihe ababishinzwe barimo batunganya ibyo byuma. Ntimujye kura ariko. Ijwi rya Amerika rero mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nk'uko mubizi turavugira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, ariko rero nyine muratwihangana nk'uko nari nabibabwiye.
Ni inyungu zibiri umuntu ategereza guhubutsa, ariho inyungu z'igihugu zo kumwisha tegereza kwigisha kubera arahembwa, n'inyungu z'uko umuntu yoba hafi mu myaka koroherezwa mu kazi. Turagerageza umuntu akamushyira ahantu hari akazi, turavya mwisha avuye.
Uyu ni Egide Ngendambizi, umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoke. Ni ku kibazo cy'abarimu bimuriwe ahandi bavuga yuko ari kure y'imiryango yabo. Ni amakuru rero y'u Burundi. Mu Burundi, bamwe mu barimu bo mu ntara ya Cibitoke bimuriwe ahandi bazigisha mu mwaka w'ishuri ugiye gutangira, baridoga ko boherejwe kure y'imiryango yabo. Akenshi bagwiriyemo abakenyezi, bavuga rero ko bishobora kubatandukanya n'imiryango yabo. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Bamwe muri abo bigisha baheruka kurungikwa ahandi, harimo abakenyezi b'abasirikare n'abapolisi, bashikiriza ko abagabo babo bakorera mu zindi ntara, none ko hamwe iyo ngingo yoshirwa mu ngiro izoba ije kubatandukanya n'imiryango. Uno mukenyezi afise umugabo w'umupolisi yimuriwe ku birometero birenga 10 yahasanzwe aba ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke.
Banyumuriye aho bita mu Kaburana, ni nko ku birometero birenga 10. Ntavyo nzashobora kuko sanzwe afise umuryango n'umugabo sihari. Ndi mu rugo, umva kwimukana abana nkaja gukorera kure ntibyoroshye. Nikibazo kuba nta n'umukozi mafise, n'urugamba rudasanzwe kwimukana umuryango cyangwa gusiga abana ukaja gukorera ku birometero birenga 10, cusanga ari kibazo cinjiye mu muryango. Twarasavye rukuru, turarindiriye, twaduhaye ibyizero ko kumbura bashobora kuvyiga, komisi ibijeje ushobora kuvyiga. Nk'abagore basoda n'abapolisi turashikirije ikibazo dufise, bashobora kucumva kuko dusanzwe tutabana n'abagabo bacu.
Umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoke ashikiriza ko abo bigisha barungiswe gukorera ahandi biturutse kwaho bari basanzwe bakorera bari umurengera. Egide Ngendambizi aratahura imyidogo y'abo bigisha barungitswe gukorera kure yaho baba.
Bo nivyo musanzwe ni ikibazo cyumvikana, ni inyungu zibiri umuntu ategereza guhubutsa, ariho inyungu z'igihugu zo kumwisha tegereza kwigisha kubera ahembwa, n'inyungu z'uko umuntu yoba hafi mu myaka koroherezwa mu kazi. Rero ico gihe turiko turaba shira bashasha, turagerageza umuntu akamushyira ahantu hari akazi, turavya mwisha avuye. nibyo usanga hari mu idogo ngisha yigisha ku metero amajana 2 aciyagwa batwe nka bitanu canke bitandatu cyugeraza mu idogo niko biri
wajejwe ndero ni nyigisho mu naraci bitoke avuga ko kibazo cyo guhindurirwa aho bo bigisha barungitswe cimirije kwigwa kugira barabe kwimvo bashikirije zifashe
ushinganje buturongoye batunganije fatse gira kabiri wachambe chale chuku nguruza wiki shabaja nara kazi uvolero harikikwa gira kabili kie kuwa chuku higa makete andiswe naba sabangu naba gira marukuru makete ala andiswe wadipozu wangaha mwide peye mumisi ilimbele atuozamu shikanji watufasha chujikuwa gina turabe munukumunu yunguruje saba tije ya mara na honga minduri ya kazi kweni vinini na shaka kumo minduri ya kandi mungisha landika ikete kavugi gituma haha anuwa hatuwa moro hereza mungi agiraje kandi yandika andi hantu hatatu yoja mu gihe adasubiye ahandi hambere cyane proposal andi hantu hatatu
aho umuntu aracibitoke abigishije na 200 bagizwe nabo muyisumbuye na y'intango nibo haheze indwi irenga bamenyeshejwe ko bazoja kwigisha handi ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ikinyamakuru iwacu cyatanze ikirego mu rukiko kiregarira umuntu utazwi kubera umunyamakuru wacyo Bigirimana Jean wazimiye kuva ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 7 gushize bagenzi be kandi ntibashobora kumwibagirwa iyo nkuru twayibagijeje umureke tuyibasubiriremo ni ya Eloge Willy Kaneza
Amenyesha makuru wo mu kinyamakuru wacu n'abandi bakozi bacu bose bazindutse bambaye udupira twirabura mu gikiriza hari foto ya mugenzi wabo Jean Bigirimana iri mu ibara ryera iruhande y'iyo foto hari amajambo yanditse mu gifaransa yavuga ati en souvenir de Jean Bigirimana disparu le 22 juillet 2016 nous n'oublions pas umuyobozi w'ikinyamakuru wacu Antoine Kaburahe iyo yahungiye mu gihugu c'Ubirigi yarungitse ubutumwa muri ubwo butumwa bwanditse mu gifaransa yasanuri kaganiriza Jean Bigirimana ubwiwe bimwe mu byo yanditse nuko Bigirimana atazokwibagirana mu mitima yabo bakorana n'abakunzi b'umwuga wo kumenyesha amakuru yanamubwiye ku izina ryiwe ritazozimangana ku isi kuko hari abana biwe b'abahungu babiri Hanashizwe kandi mu bigo by'ikinyamakuru wacu ifoto nini ya Jean Bigirimana iri kamajambo nka yari kudupira Leandre siko yavuga umuyobozi mfata kibanza wayo wacu yatubwiye ubutumwa iyo foto yerekana
nuko tudashobora kumwibagira na rimwe ubutumwa nuko ababijejwe abifitiye ububasha kandi babirekuriwe tubasavye ko babandanye batohoza barondera kugira ngo tumenye neza umenyesha makuru wacu Yohani Bigirimana ahari umujyango wiwe ubimenye
indwe rero turimo ikinyamakuru wacu cyayihariye cyongera kiyitirira Jean Bigirimana hari bimwe mu bikorwa z'ico kinyamakuru vyahagaritswe mu ntumbero yo kumuha gaciro
munazi uko kinyamakuru iwacu gifise umuhora ngurukana bumenyi ku munsi turavuga inkuru kinyamakuru iwacu kirafise web tv baraba ntunzenye ibicapo amashusho abari hanze muri indwi rero twavuze tuti reka dufate ingingo yuko atakintu na kimwe dushira ku muhora wacu kugira ngo habe indwi y'icunamo twerekane akababaro kacu kandi namakungu n'abagenzi bamenye yuko tubabaye kubera izimangana ry'umenyesha makuru wacu Yohani Bigirimana. Ikinyamakuru gisoka kundwi egwe jo kizosoka ni kinyamakuru kizoba kidasanzwe kuko kizoba cerekeye ubuzima bwa Yohani Bigirimana ukuntu yatwawe ico iwacu yakoze kuva akitwagwa gushika ubu kandi cyo nemenyesha abantu nuko ico kinyamakuru cejo kitazogurishwa tuzogitanga ku buntu kugira ngo abantu batari bake bamenye uwo Yohani Bigirimana abashobora gufasha badufashe
naho banyuruje Jean Bigirimana ataramenyekana ikinyamakuru akorera cahisemwo kwitwara mu butungane
ubutungane tugiye kubwitura mbere bitarenze uyu munsi tugira tubushikirize ibirego byacu kugira ngo bubandanye budufasha kugira ngo tumenye ukuri tumenye aho uwo mumenyesha makuru wacu yobari nta muntu twitwarira kuko gushika ubu ntituramenya uwamutwaye mugabo turavuga tuti turitwariye umuntu X niko babyita kugira ngo bobo barazi butungana ukuntu bace babimenye nta muntu rero twitwariye kuko nta muntu turamenya tuti niwe yamufashe niwe yamutwaye niwe amufise urumva rero twe tuvuga tuti twitwariye umuntu X cyo bita mu France plant contre X.
Umenyesha makuru Jean Bigirimana yazimiye kwigenekerezo rya 2022 ukwezi kw'indwi y'umwaka. Ikinyamakuru akorera n'umuryango wiwe bemeza ko yazimiriye muri zone ya Bugarama mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi. Gushika ubu amatohoza yakozwe n'umugwi w'igihugu wigenguje wa gatya kazi na muntu CNDH igipolisi cy'u Burundi hamwe na parke mu ntara ya Muramvya ntarerekana by'ukuri cyashikiye ubumenyesha makuru. Hagataho wundi umenyesha makuru yarafungiwe mu iperereza ryo Burundi kuva ku munsi wa gatanu w'indwi heze yareko. Gisa Steve yakoze akorera radio Buja FM yabwiye ijwi rya Amerika ko yumva umunezero. Anashimira abantu bose harimo n'umuryango wiwe bakoze uko bashoboye kugira ngo arekurwe icyaha yari yagirijwe cyo guhungabanya umutekano w'igihugu yacejejwe ko. Umenyesha makuru Gisa akavuga ko agiye kubandanya akora umwuga wiwe yubahiriza amategeko n'akarangamutima kawugenga nk'uko yari asanzwe abigira. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ijwi rya Amerika noneho tujye Arusha aho Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba yemeje Igiswahili kuba ururimi rw'akazi muri uyu muryango iruhande rw'Icyongereza. Pierre Claver niyo nkuru ararusha araduye inkuru.
Abashinga amateka bose bo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko nta numwe adashigikiye ku rurimi rw'Igiswahili wemegwa nk'urukwiye gukoreshwa mu bikorwa byose by'uwo muryango ndetse rukigishwa no mu mashuri kuva muri mato mato gushika mu yisumbuye na za kaminuza kugira mu myaka 15 iri imbere ruzoberuzwi na benshi. Umushinga amateka Odette Nyiramirimo aserukira u Rwanda abona ku Igiswahili kije ringira kamaro.
Icya mbere byatuma twese tugira icyo duhuriraho, tugahurira kuri urwo rurimi kandi uziko ururimi ari rwo rutuma n'abantu bagumya kugira umuco, gucuruzanya bizihuta kandi bigende neza. Niba abo muri uyu muryango wacu bahuriye mu mahanga yo hanze bakagira ururimi bahuriraho bo, urumva ko bazagira ikintu gikomeye bageraho kurusha uko ubu byari bimeze. Umwe avuga ururimi urw'undurwe bikaba ngombwa ko tuvuga urw'abanyamahanga, kandi urwo rurimi twese tukarumenya tukarwiga, abana bacu bagatangira kurwiga mu mashuri abanza bakazamuka baruzi baruvuga barwandikamo, bityo bigatuma koko tuba umuryango umwe. Abanyarwanda benshi cyane uzi ko twavugaga ikinyarwanda gusa n'igifaransa, ariko ubicyongereza kiravugwa ahantu hose. Ni ukuvuga ko n'igiswahili tuzagifata vuba cyane, kiranoroshye kuko gisa n'ikinyarwanda.
Kubwo umushinga amateka Jereminge Ndakumana aserukira u Burundi atahubwo akarere ka Afurika y'Ubuseruko kari karataye karanga mu gutira ururimi kandi hariho kavukire.
N'abakuru b'ibihugu bacu bose baravuga igiswahili, simvuze muri Tanzania kuko ngo n'ururimi rwabo. I Bugande Perezida Museveni avuga igiswahili, Perezida Uhuru muri Kenya avuga igiswahili, Perezida Kagame mu Rwanda aravuga igiswahili, Perezida Nkurunziza mu Burundi aravuga igiswahili. Simone gituma natwe tutokurikira icyo uwo muco mwiza abakuru b'ibihugu bacu bafise. Twarataye umuco w'iwacu mugabo tujya mu mico y'ikizungu, bikaba binateye isoni kubona ingene tujya gutira ururimi ku birometero bihumiro nyingahe, kandi dufise ururimi rw'iwacu kw'abanyafurika ururimi rutunze guyikwiye amajambo yose dushobora gukoresha arimwo. Ni nk'uko mubizi mu Burundi bavuga ngo n'ubutaze kuvuga iswahili ngo araze n'imiburiburi ndiyo, ndashobora kuvuga ikiswahili mu Burundi ngo uvuge ngo hari utari ko arakumva. bica bikwereka yuko ari urimi rwacu ari nk'abanye nk'abarundi n'urimi ruvugwa mu Rwanda ruvugwa ibugande ruvugwa muri Tanzania ruvugwa izanze bari ruvugwa muri Kongo nka mu namashinga amateka dukora mu cyongereza abanyagihugu bo muri uwo muryango w'ihugu bya Afrika y'ubuseruko abavuga icyongereza ni bake cyane kugira abashobore gukurikirana neza byo turiko turavuga n'ibyo turiko turakora kandi na cyane cyane ko tubikora ku nyungu zabo
kubafite impungenge ko bizotuma umuryango usubira inyuma umushinga amateka Madame Angela Kizige aserukira igihugu cha Tanzania ababwira ko ahubwo bizotuma n'amahanga yakure yiga igiswahili
ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu ukiangalia treaty yetu ilikuwa inatusema kwamba lazima tuzungumze
lugha ya Kigiriki kuki tuvuge icyongereza kenshi kandi dufite ururimi rwacu muri Afrika y'ubuseruko atiraba n'amaradiyo akomeye ku isi yose arafite igisata cy'igiswahili ku kazi ko yumvirizwa na benshi atiraba ubushinwa urudandazo rwabo rwatumye n'ibihugu bya kure bitangura kwiga igishinwa ati natwe nuko amahanga azahurumbira igiswahili ati umuco wacu wamenye ibidandazwa bizoca bitworohera kubitwara handi
lugha zetu za Kiswahili
umukuru w'amashinga amateka yala ya Afrika y'ubuseruko Honorable Daniel Kidega yemeko agiye gufadikanya n'inzego zose biraba muri yase harimo n'umunyabanga mukuru kugira ngo inama y'abakuru b'ibihugu izokorana mu mpera z'uno mwaka izo hinyanyura amategeko agenga umujyango maze hashibwe mu rurimi rw'igiswahili Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bite dore kujuso ku mumaso ni iki
ni bon pore pore
eh
ni gura nje ndanyaruka sha kandi ntana gapudre nicishije ho messi
eh kasi ndiko ndavuga ivyo byamafu mwiramba nakarurazi ko wewe naho hatacu woshirako uko muri mwiza uko muri mwiza je mbona umenga usa n'umuntu afite ivyumviro bye
ivyumviro byo turagendana pe
ikasha
mbeko ntakubajije nawe ni sawa messi
Ehuje na maho au sanze mpejeje gukurira makopi kandi ntusubire kumpamagara monsieur utumenga ndi sokuru wawe niba uracampamagara ivya monsieur
nuko namenyere kukwita uko mwishure
bizo uya rero ndavyanse kandi nga nta muntu atwumva mbwira rero ikigushavuje chandoline
oya nana kimwe naho twashaka tukigumira mu Ja wala ndakomerewe bizoza.
Nama gukomerewe niki gaga kutambwira. Erega hari gihe nugira ico ndagufashe. Chewani.
Wenda kwizera za kumfashe. Erega bizo. Ntaka kimbwisha kuva yumvise nabeshe muhira ampamahera nguri smartphone.
Abo?
Aha no kuva muhira ndigiba ntibambone.
Ya 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 ya. None ico nikintu cyo ico nikintu cyo guhagari ku mutima. Jena gira ni kintu gikomeye gose. Ivyo bizohera shababyeyi bamara bavyeyi urabizi nawe.
Reka shabo bazango ni ivyo byonyene. Aho yamfata ko nabeshi twari kumwe imbere ya Prof Bosco.
Abo?
Kanda honda zineza ko ntegerezwa guhanwa. Isheke mu ndara haturare hazwe.
Pa possible. Kwishure bari woko. Aho leo la situation irashobora kwikomplika. Ifoko wigenza neza Doline.
Aho no banchigenza neza gute nafasha tutarinze kwiruka.
Uragirage.
Honyene namesheke nari fise. Hagiyemwe niyo yo mundero. Sinzoyerwa gusa nzonirukana.
Ayayayay. No Doline reka guca wiheboroko.
Amanota
yawe ndayazi. Ukazanije arya mayesheke wo yakuramwe kandi nko mwikuru yanje. Urazi ko kizira ko utahanaje?
None ko ari kuru yawe gusa. Ya Prof Bosco nayo nzoyica.
Zoyitora.
Ko na urafise amanota ya mbere mabi muri kuru yiwe. Ubu ho yanyifate mu makosa nzoyaga iki?
Mbe harya ufise sheke ya combien kwa Bosco?
Na urafise ya 40 point. Mugano muri enterheruka ndashobora kuba nayongeyemo. None wumva nkuya zonderire. Ashi. Ibosko nyana zonyo weza.
bwa bundi wiheburu ko kose gadori
ari wowe reka gashaka kwiheba
nahura ndakubona nkagira ngo urarinda
none nkawumva no bankitimba ntimbiri kigashibya nje ko byaheze erega n'ubutimba bafise cyahagaze
lema nicyo ndabikubwiye ubuhagaze kuri jewe ivyo bintu ngira ndabijemwo nta uzogukora ko tanke nzoba nitwa bizoza
cyavuze bifashamo yo
neza
ariko gaye mu bukozi
ashikira ivyo byona ni jewe ha
eh
ha we ya mikire je nzovugana n'aba professeur uzobona bigenda neza
eh
bo rero urazi kumukozi wese abirwa na gashimwe
ah uranduhuye basi
yeah
wishimana byo urazi ko ngerageza vrema kandi ariko nani
bien 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 aha wenda bizi kumeze neza pe
hey.
Abakobwa nka we nibo nikundira ni wosa gutyo hama ngo ugire umutima mubi mwiza wanje ahubwo reka tuve muri izo ngorane ndagutumire kwica ufata twiryoheregwe
jese nugaye mu mutwe sha
afana
twirabire
Sekretere ukurikira ashobora kwinjira
Hodi
ijira haruguruye Karibu mufasi
Murakoze mutware
Murakomeye ni mumbira kazira kanyu hama muce mugira ko mumbira nikibagenza
Na mahoro buke buke Jewe nitwa Ruminata
Eh
ha mikingenza nuko jewe bagira abanyagizuba riva
Ruminata Affaire d'expropriation Beba gomba kukunyagiki ho.
Beba gira banyagaho nakuru twonshira ku munsi. Twe nabana banje.
Nibiba.
Bitwaza iby'imijyango.
Mupfase.
Psa.
Fasho sigure neza mu majambo yumvikana kugira ngo menye ico wipfuza. Urubatse cyane ukora iki?
Ego mustanteri. Jewe ndubatse mu gumugabo wande yarashengeye. Jewe ndumupfakazi w'umurimyi. Ni naho nkuru two gutunga umujyango wanje.
Okay. None ngo vyagenze gute kugira ngo bakunyage.
Rewe kuva mpfakaye. Ndebera gumya shaka kwigarura ibisigwa n'umugabo.
Kubera
akagaye kamwuzuye.
Ash. Bega, undeberewe akabari indiga.
Ndebe ni muramwanje. Bavukananya kwigendera umushinga ntahe wanje.
Ariyo ne waje kwitwarira. Ngira ku muri neza ico mpfaka nango mmenye ndabigenze.
Egome niwe naje kwitwarira. Ewe ndebere yaraje wanjambwira ko inzu yiwe igiri mugweko.
Ngo
ninda mudu ti dukeye mwitonga iwanje kugira ayisanure.
Ego.
Ndemera. Hama bukeye sinzi ukuntu nkubitiye mwitongo. Sanga ibiti byose yamoye ashira hasi.
Pas possible.
Ubu ahahora igitara hasigaye ubugaragwa. Ngire ndamubaza nti byo nibiki ashanyitanga mu manyama ngo nitongo ry'umujyanga.
None ivyo nivyo. Iyo tongo ni ry'umujyango.
Ahi bambewe.
Eh.
Iyo tongo ryaguze umugabo wanje. N'umugabo twariguriye ndamuzi. Yo na vyemeza.
None hari vyemeza ko uwo mugabo wawe yo baraguze iyo tongo wo bufise.
Yego ndabifise mbere nanabizanye.
Ah.
Ehe ngibi ko ari bitatu biratewe ko n'imikono.
Turabe. Eko. Kandi birakwije n'amategeko. No muramu wawe atangiye nziguro yotuma avuga ko iryo tongo ari ry'umujyango.
Mutware avuga ko mukuru wiwe yatashe ari wategereza guca sigara n'ibyo yarafise byose. Ngo nta ubasha afise bwo kumwankira gukora ico ashatse. Kuko ngo ntacho naje nzanye muri uru rugo.
Okay. Reka nakwandikira convocation. Uyu mushire azocaza gusigura ivyo bintu agomba kugira kuko nivyemewe n'amategeko.
Yo, nukurimwa wa mukoze mu ntawe mukamunkura kujya mugabo.
Oya nuko.
Singi muhemana.
Mushire rino papuro. Umubwire ko ku munsi wa kane w'indwiza. Atezwa kwitaba akizigura kuri ico kirego.
Asha uyenda icisha muhiriwe. Sindi ndana nataha. Murakoze muvyeye, murabandanya mutunganiriza nabandi.
Ego namwebwe murakoze gushima mfaso. Tuzosubira. Ukurikira.
Ariko byakweraho nigishije nta numwe yatahuyire sofre oya iyo simwe kusabira ko sase pa possible yego ibintu byayangaye ba Sunika cyane muhungu haruguruye. Injira.
Ego, na naru muhungu ndinjiye.
Eh. Erega professeur.
Eh,
ni era kari ukariwe. Eh? Ahanagira no munyeshuri araho. Yinjiye niyo mpamvu nta ngiye numutwe.
Nabyumvise ko abitanye.
Amakuru ya.
Ni sawa. Nawo ni sawa.
Ego.
Nabara koka kurembeke. Aya masaha aracyo mu isaha
ya 12. Ah, kashushe ntiwo uraba. Aha nariko ndakosora amakopi d'examen make kuko numva umenga ndarusha urya hageze periode d'examen ntakubeshaganira tworohewe aha nama mva ngaha ntevye oya uburehe buri muri kugenda burarengeje
sha akazi kubwa mu karagwe sindakubeshe
reka shane yeri je nije ndabizi
tudashizemo ama deliberation n'ama correctionaire nibara
asha jeho ndabona ko deliberation y'uyu mwaka iyo izongora mbona bimfitiye amazero ndabira nawe ndabira nkuyu eh
oyizora kubigenza kukura ziko kuri yawe ubugitoroshe
sha iwanje goye ganire goye naho yotse bimeze gute
eh ni gabuye epese ni goye cyane gusisaba discipline nyinshi n'ubukerebutse
sha ni yera ujya nabantu bake bashobora ibintu ukora cyajya muhanda kuraba nka nkumiko honye n'ukunge nushobora kuorganiza abanyeshuri bose burya byadutanga aha twarumiwe tuyaga wewe
Eh, none base kora amanota agenda.
Eh.
Kandi none ibigawa si byinshi muri bo. Iyo bamaze gutahura ko sport ari ngira kamaro ku magara yawe, biba bihetse.
Asha, nayo warabitahuye kweri. Aha ndabona nubugira uje kuri tele. Oya mbwiza uragi?
Oya nawe.
Eh.
Sino kwa makuri tele. Narinje gupanga materie didactique kuko abana barakarira imipira ya football cha.
Sha, egije je naje ndamaze kubibona. Hasigaye ko nanje unyanze nkagira nivo nziza muri futi oya kandi ubinyemerere
ubwo wahora kunda umupira
kukunda gusa je ndawukunda cyane mbaga nakubesha ganiye ari nka wowe unyigishije ha urumva byo bibindi ikanye bibana ukwigishije
reka reka shan kwitwenge muga serieuse mushaka kuja kuri nivo nziza kari bu m'entraîner muzosanga perfection mu minsi mike
reka kumbe kandi je cyumvira nico mbwiye ikandi naho noze ndaruhuka mu mutwe Hakaza haracha kayaga. Nkubu numva n'imitsi yo mwizosi yakonga cyane ntuworaba.
Saho gumukora amasaha yose. Kandi nibi kumanere boss.
None ngire gute.
Ahubwo hagarika gato y'uruhuko.
Eh.
Hama ni mufisa kanya twe turaraba ahantu twokucya tugasangira afana. Sinzi kuvyumva.
Utahantu twokucaga niyera.
Eh.
Sase tsinzireboni.
Urura manere.
Nijare nawe uganiyera. Reka mbikize impapuro mu kabati. Eh on est parti. Allons-y.
OK, reka ndabe ko atayindi mipiri sigaye komsa sango hejeje utorokanya ibintu dushe tugenda.
Oya ndajeje ko tugenda tudanga. Ndindira. Tuje tuta ku matere nta kibazo twitezwe.
Ibi kwira byumengo ntivyumwe. Uradeho nakiri uno musisinzi ko duhava dufungu.
Namba rikindi uronderako.
Aho bona bisa ni bihava bishavuba. Ko shaka guhava n'iryamira karo no munsi.
Ewe, reka reka sha wiyakire bukebuke. Nakare byo renza ngaho uhava uturirira inzu.
Ah. Ahubwo reka mbe ndahwata bino biraya mukurindira kwiharaga ibihwana. Ingorane wicare ngaho buransanga.
Ucinda gusange?
No.
Ahubwo zanimbuka itazibiri nyabu na mbe ndagufasha.
Awa ni wikata. Cyose wakanda gutwara kwa muga. Mbabarira di nta mwanya.
Jewe rwara nitema kubera ibirayi.
None.
Reka bwa bundi ntunzi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana turabashimiye byimazeyo mutobabarire ko ibyuma byari byabanje kudutenguha ariko twageze aho turabikora maze rero mugira umugoroba mwiza mukomeze munogerwe na radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika murakarama.